Blaðsíða 52. En þið ættuð að tjekka á þessum körlum þarna uppi, segir Ævar, þegar björgunarsveitin er komin alveg til þeirra. Þetta eru smyglarar og ótrúlegir óþokkar. Hann bendir upp á fjallið. Þar efst uppi á klettunum standa mennirnir tveir. Þeir virðast vera í sjálfheldu. Já, og þeir hefðu sko öruglega drepið okkur ef Ási og Mikki Mús hefði ekki komið, bætir Una við og klappa hrútnum blíðlega.